Máme dobro v krvi. Podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem.
Začíná další díl podcastu Máme dobro v krvi Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem. Ten dnešní díl bude tak trochu zvláštní, protože bude mít hned tři hosty. Což vysvětlím, protože Totem ve spolupráci s Plzeňským krajem jednak realizoval před Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině humanitární potravinovou pomoc pro příchozí uprchlíky. Přicházeli ti lidé po stovkách denně, čekali v dlouhých frontách a úkolem dobrovolníků z Totemu bylo vlastně poskytnout jim od vlídného slova přes nějakou orientaci ve městě a přes zahnání hladu, žízně a zimy vlastně úplně všechno. No a Totem pak postavil dobrovolnické směny právě na toto centrum a před priorem to od té doby trochu povolilo, musím říct. Takže vznikla potom buňka před úřadem práce, to je další aktivita Totemu, a taky, a teď už jsme u jádra věci, Čechovka. Čechova 26, tedy vlastně nově zřízená ubytovna pro 200 Ukrajinců. Aktuálně jich je tady zhruba kolem 160 a starají se tady o ně znovu dobrovolníci, kteří pracují pod Totemem. A právě tři z nich dneska trochu vyspovídáme v tom dnešním dílu podcastu. A jako první je tady se mnou Marie Tatarčuk.
Dobrý den.
Je to hezký den pro vás dneska. Točíme v pátek, řekněme v první polovině dubna. Až to někdo uslyší zpětně, třeba po pár týdnech, měsících, tak budeme vzpomínat na tuhle dobu. Jak to tady vypadá?
No, teďka můžu říct, že teďka už to nám běží. Mm-hmm. Když jsme tu přišli, bylo to hrozný, protože naším úkolem vždycky bylo pomáhat těm lidům. A jakoby, když jsme tu přišli, věděli jsme, že to prostě musíme něco zařídit, protože ty lidi, oni jsou pořád unavený, že oni mají teďka ubytování, je to zdarma, což je úplně skvělý, díky kraju, jako jo, ale teďka už jde o tu přímo pomoc se s těma lidmi nějak promluvit, takže byli jsme tam na to připraveni jasně. A no, začalo nám to běžet, jako teďka je to v pohodě, teďka to zvládáme spolu, jakoby máme nějaké své jakoby momenty, takové okamžiky, ale no, jakoby je to jasný, že vždycky něco takového by museli mít, takže v pohodě. Mm-hmm. Teďka to zvládáme.
To rád slyším, musím říct. Jak vy jste se dostala vlastně k dobrovolnické činnosti pod Totemem?
To se stalo úplně nahodně, že první den, možná, dobrý, ne první den války, ale že prostě několik dní po té válce, když se ona začala, tak dostala jsem e-mail nějaký, anebo prostě nějakého kamaráda, který mi zavolal, říká, no tak hele, máme nějaký stan a oni tam chtějí nějaké tlumočníky, tak prostě jdeme tam a koukneme tam. Pak přišla a už za několik dnů jsem byla nějakým směnářem, který už by měl musel řídit jako všechno. Ne všechno, jasně, že měli jsme to rozdělený, takže každý zvládl nějakou svou část. Ale stalo se to úplně tak rychle, já už na to ani nemůžu vzpomenout. Jenom pamatuju, že bylo to šílený. Pracovali jsme 13-15 hodin denně, jako jo. Stejně jako v té Čechovce teďka na začátku, že opravdu jsme museli to být jako furt. Protože nastavit systém je to nejdůležitější, jako z čeho musíme začínat, protože jako, víte co, pračka, praní prádla, jako je to taky důležitý, nikdy jsem o tom nepřemýšlela, no, ne, jako takové maličkosti. Takže jako nějak tak nahodně prostě. Hmm. Když to člověk nějak chce pomáhat, tak on to udělá jakoby stejným způsobem, že prostě on to vždycky musí udělat a je to jedno jakým.
Pro posluchače, kteří vás vůbec neznají, vy jste v Plzni byla už před začátkem toho konfliktu, je to tak?
Je to tak, já tu studuji na lékařské fakultě Univerzity Karlovy ve druhém ročníku na medicíně, takže jakoby v Čechách už jsem skoro 4 roky. Jo, a že to určitě mi teďka nějak tak trošku pomáhá, protože jak umím ukrajinsky, umím trošku česky, aspoň nějak tak, a že prostě to mi určitě jakoby jde, že i vím jakoby o těch lidech, co oni teďka prožívají. Mám rodinu na Ukrajině, jakoby jsem, jakoby z Ukrajiny, jsem Ukrajinka, jasně, no. Nějak tak to zvládám prostě trošku možná líp.
Rodinu to sem do Česka, anebo obecně z Ukrajiny ven nějak netáhne, zůstávají?
Jo, oni zůstávají v Kyjevě, právě jsme z Kyjeva, takže jo, že můj tatínek, on je doktor, takže ani, jako tatínek je muž, na první, že on nemůže jakoby vadět z té Ukrajiny. Maminka taky pomáhá, jakoby pracuje na té charitě, jakoby, ale na Ukrajině, takže, no jako oni ani nechtěli někde jakoby vadět z Ukrajiny, takže jako prostě ono pro něj nedává smysl někam jet, hledat nějaké lepšího životu nebo co. Já vím, že lidi můžou běžet z války, ale že prostě jako pro moji rodinu to bylo jasné od začátku, že zůstáváme tam, já jim rozumím.
Jak často jste v kontaktu? Prozraďte.
každý den, několikrát denně, jo, ty první dny, že prostě jsme se volali možná 20krát denně, jako je to jasný, že prostě každou hodinu čtu nějaké noviny, takže jo, dobrý, v pohodě, klid, tak jo, dobrý, já jdu pracovat. A tak dál, jo, teďka je to trošku líp, ale stejně v kontaktu jsme každý den, voláme se, oni taky vidí o tom, že tu něco dělám, pomáhám Ukrajině, ale jakoby ze svého prostě, tak jo.
Posloucháte podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem.
Jak to skloubíte dohromady? Studium a dobrovolničení? Lékařská fakulta je poměrně náročná.
Je to pravda, teďka je to strašně těžký, protože mám myšlenky vůbec jakoby ne o studiu, ne vůbec jakoby o tom teďka. Já vím, že musím o tom teďka přemýšlet, ale jako víme, já vím, že mám práci jakoby zde a že prostě já musím pomáhat. Jakoby je to prostě moje zodpovědnost jak Ukrajinky, jak člověka, který ví, že co ty lidi jakoby můžou prožívat a prožívají teď. Takže jako, no nějak tak trošku zvládám, pak to budu řešit. Uvidíme, co dál. Já bych jenom chtěla říct, že v této době jakoby každý pomáhá, jak může. Každý dělá vše, jakoby, co může, opravdu. A že jestli člověk nějak chce pomáhat, jakoby ta finanční pomoc je opravdu, jakoby, je to nejsnadnější způsob pomoc a právě jakoby, je to zajímavé nejdůležitější. Protože posílat peníze na Ukrajinu, já vím, že existuje hodně stran, které přijímají jakoby, ty peníze a jako, chci říct jakoby, ze strany Ukrajiny, my to opravdu potřebujeme. Nějakou pomoc prostě psychickou, jo, že to jakoby, s tou ještě zvládáme spolu, ale ta finanční, jo, aspoň jako každá korunka je důležitá, takže jestli někdo nějak může nějak pomoct, tak to určitě se budeme vážit a říkám děkuji.
Máme dobro v krvi.
Sedíme v Čechovce s další dobrovolnicí Lenkou Procházkovou. Lenka pracuje s Totemem a Prototem už nějakou dobu. Kolik to je tak pátků, to se asi nedá sečíst.
Přes 2 roky.
Co konkrétně bylo tím impulzem k tomu jít s Totemem do spolupráce?
COVID.
Já jsem si to myslel. Je nějaký moment, nějaký okamžik, kdy jste si řekla, opravdu teď je potřeba pomoct a přiložit ruku k dílu?
Ano, a do dneška si to pamatuju, když se vlastně všechno zavřelo, všechny obchody, krámy, a já jsem jela nakoupit látky na roušky, protože ty se otevřely si ty galanterie a jela jsem vlastně hned ráno a všude ve městě bylo prázdno. Jeli jenom policijní auta a kamion občas. A já jsem přijela domů a tam jsem se jako složila a řekla jsem, že takhle prostě nemůžu zůstat doma, musím prostě něco dělat.
Dost mě zajímá tedy, co jste v civilu, co děláte?
A já jsem jako matka pečující o dítě, takže jsem doma.
Dá se to skloubit dohromady, péče o dítě, dobrovolničení?
Dá se to skloubit, protože to dobrovolničení můžu dělat opravdu v době, kdy jako mám čas a pak se věnovat dětem.
S covidem jsme se nějak poprali, nemůžeme ještě o něm mluvit úplně v minulém čase. A pak přišel konflikt na Ukrajině a to vás drží v kontaktu s Totemem stále, že?
Já jsem vlastně v Totemu jako zůstal dobrovolník pořád. Chodím třeba k jednej paní každý týden, jeden den, je 96 let a chodím si s ním povídat. Občas jdu někomu nakoupit nebo někoho vezu k lékaři, ale pak přišla válka a já jsem se zavřela doma. A sledovala jsem to. Asi 4 dny v kuse jsem to sledovala. A pak jsem to prostě vypla a zvedla jsem se a šla jsem prostě do kacpu nalívat čaj.
Ten systém v tom krajském centru, vlastně v tom bývalém Prioru, lidé to pořád mají nějak zažité, ten název, někdo musel nastavit.
Když jsem tam přišla, tak tam byl opravdu velký chaos. Já jsem pořád se snažila najít někoho, kdo tam jako něco řídí, protože jsme potřebovali vodu, potřebovali jsme čaj, potřebovali jsme kafe, tyhle ty věci. A pak se objevila Vlasta Fajfrlíková z Totemu, takže jsem věděla, že jsem tam správně, protože tam to bude v dobrých rukou. Nastavili jsme tam nějaký režimy, trvalo to, než se to usadilo. Každou chvíli se to měnilo, měnilo se to, jak přijížděli lidi, kolik jich bylo prostě, kolik co potřebovali vědět, to se měnilo stále.
Pak ta vlna trochu pominula, to už vlastně mluvíme o současné době. V Čechovce jste tedy náhodou, dá se říct, jenom na, třeba i natočení tohohle rozhovoru?
Ano, jenom kvůli tomu.
Jenom kvůli tomu. Tak se zeptám, jak to na KACPU funguje teď?
Na KACPU to funguje, že vlastně dole zmizely všechny ty stany, červený i bílý ten jídelník, který by primárně účen vlastně když lidi přijeli, čekali tam dlouho, tak aby dostali najíst, napít. A teď, protože už takový nával není, tak jsme jenom nahoře. Takže jim tam zajišťujeme pití, jídlo, kávu, čaj, sušenku, chleby třeba namazat, nebo nějaký potravinový balíček, když pak jedou na ubytování a třeba už je zavřená charita, už je to pozdě večer, tak aby tam měli něco připraveno na jídlo.
Spousta lidí to centrum bere jako ubytovnu, ale ona to není ubytovna v tom pravém slova smyslu.
To vůbec nefunguje jako ubytovna, tam opravdu lidi jenom přijdou, projdou si tou registrací, vízum, je tam pojišťovna, úřad práce a teď jsou tam nově i banky.
Jak to může dlouho trvat? Vaše prognóza. Říkáte, že jste sledovala zprávy první 4 dny a pak jste to vypnula. Tak mě zajímá váš pohled dnešní.
Popravdě si myslím, že to bude asi trvat hodně dlouho, protože jak jsem tam byla každý den, tak jsem sledovala, že z začátku přijížděli lidi, kteří jako utíkali, protože nevěděli pořádně asi, co se děje. Pak začali jezdit lidi, kteří utíkali před válkou, opravdu, a potom začali jezdit lidi, kteří utíkali už z té války. A to už byly i jiný příběhy, jiný lidi, všechno to bylo úplně jako jiný.
Když tak člověk sleduje to vaše konání, tak se ještě zeptám na nějaký vzkaz nakonec. Co byste třeba poradila těm, kteří uvažují o tom, že by šli tou vaší cestou? Stát se dobrovolníkem, dobrovolnicí, spousta lidí to má možná spojeno s velkým penzem času.
Tak co se týče času, tak si každý vlastně ten dobrovolník může určit sám svůj čas, což si myslím, že je důležitý. Může si určit svoje hranice, co může a nemůže, kam až jsou jeho možnosti a kam už teda ne. A ještě takový jeden vzkaz asi tím, co se řídím já, že když můžu, tak prostě pomůžu.
Lenka Procházková, co dodat? Děkuju, ať se vám daří.
Děkuju.
Posloucháte podcast Mezigeneračního a dobrovolnického centra Totem.
Do třetice všeho dobrého. V podcastu máme Dobro v krvi. Martin Pejzl, další dobrovolník. Jsem moc rád, že vás poznávám a vím, že ta vaše cesta k Totemu byla docela zajímavá. Tak zkuste ji popsat.
No, zajímavá úplně nevím. Já jsem se přihlásil jako dobrovolník. Dostal jsem ve škole, protože studuju filozofickou fakultu, tak jsem dostal e-mail, že je potřeba dobrovolnická pomoc právě na KACPU, pomoci uprchlíkům. Tak jsem se tam přihlásil, dostal jsem telefonát, přišel jsem tam v 8 ráno, pomáhal jsem uprchlíkům a už jsem tam zůstal vlastně každý den skoro.
Den co den, dá se to skloubit se studiem, jde to dohromady?
Těžko, ale dá se to. Naštěstí mám jako dobrý kolegy, kteří mi jako pomáhají s tím, abych vykrýval, když musím třeba na hodinu nebo tak, takže se střídáme takhle a jde to, ale není to ideální.
Teď působíte na Čechovce, na té ubytovně, kde vlastně natáčíme dneska ten podcast. Jak to tady funguje? Jak to vidíte jako chlap, ten systém?
Já nevím, já jsem ten systém jako pomáhal zavádět, co se týče pračky, uklízení a takhle dál. Doufám, že už je to lepší. Bohužel vím, že tady lidi, mělo to být původně jako přechodné ubytování, ale momentálně to vypadá, že většina tady už zůstane, mají to vlastně to možnost ubytování tady na rok, takže to tady pomáháme dávat dohromady, je to opravdu hrozně stará budova, takže to je samý problém s elektřinou, s vodou a tak dále, zrovna teď jsem řešil únik vody do zdi, takže moje jako omezené znalosti instalatéřiny a elektřiny, protože jsem ještě předtím studoval chvíli elektrotechniku, tak se trošku zužitkují, ale stejně mám co dělat. No.
S jakými starostmi, kromě tedy těch provozních, se potýkají lidé samotní? Ti, kteří sem přijdou, začnou tady bydlet. Co je čeká za problémy?
Problémy, tak oni vlastně mají normální požadavky. Prostě chtějí si uvařit, chtějí se umýt, chtějí se vyprát a to díky tomu, že tady omezený, prostě omezená elektřina, takže máme už teď aspoň díky bohu 2 pračky, ale fungovali jsme tady dlouho s 1 pračkou. Máme tady 1 kuchyňku na patro, kde fungujeme z elektrických vařičů, které prostě jsou nevyhovující na 40 lidí, kteří bydlí na patře. Máme tady jenom 1 ledničku právě kvůli elektřině, takže se snažíme zavést, aby to byly aspoň plynové trouby, aby víc lidí mohlo uvařit najednou. Takže takové normální problémy prostě a snažíme se jim to dát k dispozici, co dokážeme.
Jakou mají motivaci tady zůstat? Hledají si třeba práci, nějakou další aktivitu?
Určitě se hledají práci, hledají školy pro školky, pro děti, hledají, co můžou a myslím, že jako docela úspěšně, ale vždycky to může být lepší.
Teď zrovna, když jsme tady, tak se tady upravuje zahrada za okny, takže děti tady budou mít pískoviště, nějaké prolezačky, nějaké sezení tady bude pro dospělé a tak dále, takže se to tady zvelebuje. To je jenom na okraj. Ještě, Martine, jsem slyšel něco o tom, že vy jste vojákem v záloze.
Ano, jsem voják v aktivní záloze, přesně tak.
To jste nezmínil, má to nějaký důvod?
nemá tu důvod, no, prostě tam jsem a myslím, že to souvisí s tím, že chci pomáhat lidem, kteří to potřebují, chci pomáhat našemu státu a těm lidem, kteří to potřebují, takže to asi souvisí s tím, že prostě mám takový přístup k životu a trošku mi mrzelo, že vlastně ani při covidu, ani při této krizi aktivní zálohy nebyly vlastně potřeba, takže jsem se snažil co nejvíc aktivně aspoň pomoct takhle dobrovolnicky.
Jak se na ty vaše dobrovolnické aktivity dívají vaši vystrojníci? Ptají se třeba na to, co děláte? Nechtějí se třeba taky zapojit? Napadá mě.
Ptají se, hodně to zajímá a spousta mých kamarádů to právě často mi pomáhají, takže vždycky, když potřebuji někoho rychle sehnat, tak se jim ozvu a spousta z nich právě pomáhá, jak ze školy, nebo právě vrstevníci v aktivní záloze, takže všichni jsme tady takhle společně a můžu se na ně vždycky obrátit.
Výborně, kdybych se stejně jako ostatních respondentů dneska v podcastu zeptal na to, jak to odhadujete, jak se ta situace bude dál vyvíjet, jednak tady v Česku, jednak na Ukrajině.
To bohužel nedokážu posoudit, protože každý den jsem tady a vůbec vlastně nestíhám číst noviny a zprávy, což je na druhou stranu trošku lepší, že se nemusím se jako stresovat o tom, že to jsou přece jenom strašně stresující zprávy, co se tam děje. Těžko říct, prostě kdy skončí válka a my budeme prostě pomáhat, dokud to bude potřeba. No.
Kdybyste měl vzkázat něco těm, kteří váhají se třeba zapojit do té dobrovolnické aktivity, co byste jim vzkázal?
Já myslím, že pomoc se vždycky najde a způsoby se vždycky taky najdou, takže můžu přispět finančně nebo jenom prostě morálně na Facebooku nebo tak, nebo fyzicky, když nemají právě třeba finanční prostředky, fyzicky jít pomoct nebo jakkoliv přinést nějaké staré věci, které mají doma, které sám hodí, ale je vždycky potřeba se zeptat, kde to, co potřebují, protože potom, když to přijde moc najednou nebo nevhodné věci, tak to spíš zatěžuje, aby to pomohlo.
Totem pomáhá Ukrajině a vy jste dnes slyšeli v podcastu Máme dobro v krvi profily 3 dobrovolníků, kteří pracují na území města Plzně právě pod mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem. Tak příště naslyšenou.
Poslouchat nás můžete na www.totemplzeň.cz, na Spotify i na Apple Podcast a dalších aplikacích.